እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ፣ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ረቡዕ 18 ግንቦት 2022 ወይ ከዓ 10 ግንቦት 2014 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሶማል ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፃላ ዝፅበዮም ዘሎ ዕማም ዝምልከት ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ሕብራት መንግስታት መበል 50 ዓመት ምስረትኡ ኣብ ዘኽብረሉ ዝሓዞም ፕሮጀክትታት ዝምልከቱ እውን ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ክኸውን። ጋዜጠኛታትን ዘለዎም ብድኹን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። ተዓዋቲ ዓስራይ መድረኽ ዙር ኢጣልያ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብ እዋን ዓወቱ ሻምፓንጅ ክኸፍት እንከሎ ብዝወረዶ ማሕረምቲ ዓይኒ ካብቲ ውድድር ክእለ ብሓካይም እታ ጋንታ ከም ዝተወሰነ ሎሚ ረቡዕ ጋንቱኡ ኣፍሊጡ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓኪም እታ ጋንታ ቢንያም ብዘጓነፎ ማሕረምቲ ዓይኒ ኣብ ውሽጢ ዝረግአ ደም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብቲ ውድድራት ክስሕብ ወሲኑ ኣሎ። ኩነታት ዓይኑ ይመሓየሽ ድኣ ይሃሉ እምበር ክመጽእ ዝኽእል ረስኒ ንምውጋድ ግን እቲ ውሑስ መገዲ እቲ ውድድር ምቁራጽ ምዃኑ እቲ ሓኪም ኣመልኪቱ። ጋንቲኡ ኢንተርማሽ ድማ ካብዚ ውድድር ብዓወት ይእለሎ ክትብል ገሊጻላ። ሎሚ ረቡዕ ንደቂ ጋንቲኡ ክፋነዎም ከሎ ድማ ንዝያዳ ምርመራን ክንክንን ናብ ሕክምና ከም ዝተወስደ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ይውስኽ። ቢንያም ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ከም ዝጸሓፎ ካብቲ ዝፈትዎ ውድድር ምእላዩ ጓሂ ከም ዝስምዖ ብምግላጽ ኣብ ቀረባ እዋን ንራኸብ ኢና ኢሉ ኣሎ። ውዲ 22 ቢንያም ግርማይ ካብዚ ውድድር ክእለን ከሎ ካብቲ ቀዳማይ ዙር ፈረንሳዊ ኣርኖልድ ደማረ ብ3 ነጥቢ ድሒሩ ካልእ እዩ ጸኒሑ። ቢንያም ግርማይ ንናይ መድረኽ ውድድር ዝተዓወተ ቀዳማይ ኣፍሪካዊ ኮይኑ ታሪኽ ሰሪሑ ኣሎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር እውን ብተመሳሳሊ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪካዊ ተዓዋቲ እቲ ውድድር ብምዃን ስሙ ኣብ ክብረ ወሰን መዝጊቡ ነይሩ እዩ። ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ንመናእሰያት ብሓይሊ ይዐስክረሎ ዝብል ብኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝወፀ ጽሑፍ ኣትሪሩ ኰኒኑ። እቲ ውሁድ ዘመተ ኢሉ ዝሰየሞ ጸብጻብ እኳ ደኣ መንእሰያትን ህዝብን ትግራይ ካብ ወረርቲ ዝበሎም ሓይልታት ንምክልኻል በዓልቶም ዝዓጠቑ ብምዃኖም ክኹነን ዝግብኦ እቶም ካልኦት ኣካላት እዮም ክብል ገሊጹ። ወሲኹ እቲ መግለጺ ንኣዝዩ ውሑድን ብተናጸል ዘጋጠመ ተርእዮን ንዅሉ ብዝዓመመ መገዲ ምውካል ከም ዘይከኣል ከመልክት እንከሎ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተጠቐመሉ ኣገባብ ኣተኣኸባ ሓበሬታ እውን ርኡይ ሓጓፋት ዘለዎ እዩ ክብል ጠቒስዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ኤክስቸንጅ ዕዳጋ ንምጥያስ ዘኽእል ስምምዕ ተፈሪሙ። እቲ ሎማዓንቲ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ከምኡ እውን ኤፍኤስዲ ኣፍሪካ ዝተብሃለ ኩባንያ እንግሊዝን ብዝተፈረመ ስምምዕ ዝተጣየሸ ዕዳጋ ናይ ኢትዮጵያ ሴኪሪቲ ኤክስቸንጅ ኢኤስኤክስ እናተብሃለ ዝጽዋዕ እዩ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረሙ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ እዚ ምንቅስቓስ ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሓዲስ ዘመን ዘበስር እዩ ክብሉ ገሊጾም። ናይ ኢትዮጵያ ኤክስቸንጅ ዕዳጋ ኢኤስኤክስ ኣብ ኣፍሪካ መበል 30 ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እቲ ናይ ኤክስቸንጅ ዕዳጋ ካብ ውልቀ ዘፈር ሓደሽቲ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ከም ዝኽእልን ንዓበይቲ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ፍልፍል ከም ዘተኣላልሽን ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ ሓዱሽ መሳርሕትና ገብረ ሚካኤል መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዩክሬን ኣብ ወደባዊት ከተማ ማሪፖል ካብ ዝርከብ ፋብሪካ ሓጺን ምስ ለቐቐት ትማልሰሉስ ኣብ ኢድ ሩስያ ምውደቓ ግሁድ ምስ ኮነ ኣብቲ ፋብሪካ ዓሪዶም ዝነበሩ ኣማእቲ ተዋጋዕቲ ኪየቭ ኣብ መንጎ ተዋጋዕቲ ወገናት ብዝተበጽሐ ስምምዕ ንሓይልታት ሩስያ ኢዶም ሂቦም። ልዕሊ 260 ዩክሬናውያን ተዋጋዕቲ ካብቲ ዝዓነዎ ፋብሪካ ሓጺን ኣዞፍስታል ሶኒ ወፂኦም ንሓይልታት ሩስያ ኢዶም ሂቦም ኣለዉ። ሰበስልጣን ዩክሬን እቶም ዝተረፉ ሓይልታት ካብቲ ፋብሪካ ንምውፃእ ንሰርሕ ኣለና ይብሉ። ቁፅሪ ዝተረፉ ተዋጋእቲ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሩስያ ነቲ ስርሒት ብጃምላ ኢድ መሃብ ክትብል ጸዊዓቶላ። ዩክሬናውያን ብኣንጻሩ እቶም ዕጡቓት ተልእኾኦም ወዲኦም እዮም ይብሉ። ናይቶም ወታደራት መጻኢ ዕጻ እንታይ ከም ዝኸውን ግን ንጹር ኣይኮነን። ዋና ጸሓፊ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግ ስዊድንን ፊንላንድን ናብቲ ደንበክ ጽንበራ ንዘቕረብኦ ሕቶ ብውዒ መንፈስ ልማዕንቲ ረብዕ ተቐቢሎምዎ። ስቶልተንበርግ ፊንላንድን ስዊድንን ኣባልቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ወታደራዊ ጥምረት ንክኾና ብዕሊ ሕቶ ምቕራበን ሎም ረቡዕ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ናይ ቀረባ መሻርክትናን ኣባል ኔቶ ምዃንክንን ንሓበራዊ ድሕነትና ወሰኺ እዩ ኢሎም። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ንናይ ፊንላንድን ስዊድንን ኣባልነት ዕቃብኦም እንተገለጹ እውን እቲ ናይ ኣባልነት ምምልካት መስርሕ ክልተ ሰሙን ክውድእ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ ዘይፍለጡ በረርቲ ነገራት ኣንኣይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክት ዩፎ ዝጠመተ ብኮንግረስ ክስማዕ ገይሩ። ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ዝፈጠርዎ ስጋት ዝምልከት እዩ እቲ ናይ ሎሚ መዘራርቢ ጉዳይ። ካብ ካሊእ ዓለም ዝመፁ ብዝበሃሉ ከይኮነስ ኣብ መሬት ክህልው ካብ ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ጸላእቲ ዝምልከት እዩ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ክልቲኦም ፓርትታት ዩፎ ስኽፍተ ሃገራዊ ድሕነት እዮም ይብሉ። ምኽትል ዳይረክተር ስለያ ሓይሊ ባሕሪ ስካት ብራይ ነቲ ጉዳይ መልሲ ንምሃብ ቀልል ኣይኮነን ኢሎም። ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ንኣሜሪካ ወታደራዊ ኣብረርቲ ልዕሊ 140 ዘይፍለጡ በረርቲ ነገራት ምርኣዮም ዝገልጽ መንግስታዊ ሰነድ ምስ ወፀ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ኮንግረስ ነቲ ጉዳይ ዝሰምዕ ዘሎ። ጸላእቲ ኣሜሪካ ካብ ወፃኢ ሃገራት ብሽም ዩፎ ሚስጢራዊ ቴክኖሎጂታት ብምምዕባል ንኣሜሪካ ዝጐድእ ነገራት ክፍጽማ ይኽእላ ዝብል ጠመተ እዩ እቲ ናይ ሎሚ ምስማዕ ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ። ሶማል ድሕሪቲ ዝተደናጎየን ነታ ሃገር ናብ ተወሳኺ ግጭት ደፊእዋ ዝነበረን መስርሕ ምርጫ ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፅ ኣላ። ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማል ኮይኖም ዝተመርፁ ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ነታ ሃገር ናብ ሰላምን ዕርቅን ንምምራሕ ቃልን ተኣተው እኳ እቲ ብድሆ ግን ቀሊል ኣይከውንን እዩ ይበሃል ኣሎ። መቓዲሾ ዝርከብ ወኪል ቪኦኤ ክፍሊ ሶማል መሓመድ ሸክ ኑር ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ዘቕርቦ ፀብጻብ ይእኽልና ኣሎ።
ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሶማልያ 2022 39 ሕፁያት እዮም ቀሪቦም ነይሮም። 328 ኣባላት ፓርላማ ድማ ድምፆም ሂቦም። ኣብቲ ተደጋጊሙ ዝተኻየደ ዙርያታት ምርጫ ፕሬዚደንት ማሕሙድ 214 ድምፂ ብምርካብን ንፕሬዚደንት ሶማል ኮይኑ ዝፀንሐ መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ብምብላፅን ተዓዋቲ ኮይኑሎም። ሕጂ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርፀ ሓሰን ማሕሙድ ቅድሚሎም እውን ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣገልግል እዩ ካብ 212 ክሳብ 217 ከምዚ ይብል።
It is the privilege of the outgoing president to hand over power the same way I handed over power, and the Somali population has the same right.
kamti ana qadmi lom won zgaberkuwo lomi zfano zollo president won sultan karkib kallo fuli kibriyu hizb somal won kamu masalen kibrin allo yemasgenakum allah dimma nkhulukum salam yhabkum
nabarti moqadisho netin mircha hadis president ዝሓሸ መጻኢ ተስፋ ብምግባር ጸንቢሎም ኣለዉ። እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ቀዳምነታቱ ኣቐሚጡ ኣሎ፣ ብፍላይ ጉዳይ ብልሽውና ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾኖ ብምርኣይ። ኣምባሳደር ሶማልያ ዝነበረ ዓብዱራሕማን ኑር መሓመድ ከምዚ ይብል።
وإن مدحوينه أولا دقالما corruption
The president must fight corruption among other priorities including being a responsible and trustworthy leader.
እዚ ፕረዚደንት ንብልሽውና ክዋጋ ኣሎ ሓላፍነታውን ተኣማንን ፕረዚደንት ካብ ምዃን ሓሊፉ ነዚ ሃገር እዚኣ ካብ ብልሽውና ናፃ ንምግባር ነቲ መንግስቲ ብምልኡ ኣብ ስነ ምግባር ብኣብነት ክመርሖ ኣለዎ።
ፕረዚደንት ሓሰን ማሕሙድ ዘለዎ ተምክሮ ንጸገማት ሶማልያ ኣብ ምቅላስ ብልጫ ከም ዝኾኖ ደገፍቱ ይኣምኑ። ኣሕመድ ዲኒ መስራቲ መስመር ሰላም ሶማልያ ዝበሃል ኣብ ምፍታሕ ግጭታት ዝዋሳእ ትካል ኮይኑ እቲ ፕረዚደንት ንኻልኣይ ግዜኡ ናብ ስልጣን ምምፁ ንጽቡቕ ኣጋጣሚ ክጥቀመሉ ዕድል ከም ዝህቦ ይኣምን። ኣብ ጽርግያታት ሶማል ሰባት ብዛዕባ መሪሕነት ሓሰን ማሕሙድ ተስፈኦም ይገልጹ ኣለዉ። ሶማልያ ዘለዋ ታሪኽን ሕልኽላኻትን ዝርዳእ እዩ ይብል እዚ መሓመድ ኣሕመድ ዝተባህለ ነባሪ መቓዲሾም።
While in office from 2012 to 2017, he made great strides in creating federal state institutions, and now he has achieved a great deal so far.
ካብ 2012 ክሳብ 2017 ፌደራላዊ ትካላት ኣብ ምትካል ጽቡቕ ስጉምትታት ኣርእዩ እዩ።
ፕሬዚደንት ሓሰን ማሕሙድ ካብ መራሕቲ ዓለም ናይ እንቋዕ ኣሓጐሰካን ናይ ድጋፍ ቃልን ረኺቡሎም። ኣብ ዝገበሮ መደረ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ሓድነት ንምምጻእን ምስ ኩሎም ጽፍሕታት መንግስቲ ብሓባር ንምስራሕን ቃል ኣትዩሎ። ከም ጸብጻብ መሓመድ ሼክ ኑር ካብ ሞቓድሾ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መበል 50 ዓመት በዓል ምስረትኡ የኽብር ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ምህርቲ ዓለባ ዘላቕነት ዘለዎ ረብሓን ምምፃእ ምስራሕ ዝብል ኣብዚ ዓመት እዚ ክሰርሓሎም ካብ ዝሓዞም ፕሮጀክትታት ሓደ እዩ። ኣብ ጋና ዝርከብ መሃዚ ስራሕ ዝኣረጉ ክዳውንትን ጎማታትን ተጠቒሙ ጫማ ብምስራሕ ንትልሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከዕውት ይሰርሕ ኣሎ። ንፀብፃብ ሰናንተርዶ ካብ ጋና ሳራ ፍሳሃየ ሒዛቶላ።
ፒተር ኣነዊ ኣብ ምህዞታት ቆም ፋሽን ዝሳተፍ መሃዛ እዩ። ዝኣረገ ዓለባን ጎማታት መኻይንን ጫማ ንምስራሕ ከም ዝጥቀመሎም ይዛረብ። ንሱ ከምዝብሎ እቶም ዝሰርሖም ጫማታት ካብ 75 ሚእታዊ ስጋዕ 100% ዝበፅሕ ደጊሞም ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕሉ ናውቲ ዝሰርሖም ምዃኖም እዮም።
So a typical 100% recycled shoes from Coleco is made out of discarded jeans.
ጫማታት ኮሊኮ 100% ካብ ዝተደርበየ ጂንስ፣ ካብ ሱፍ ዝተሰርሑ ጨርቀ መርቅን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኾኑ ጎማታት መኪናን ዝተሰርሑ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ጨርቅታት ጂንስ ንደጋዊ ክፋል እቲ ጫማ ኢና ንጥቀመሉ ብላዕሊ ንሪኦ ማለት እዩ። ከምኡውን ጨርቅታት ሱፍ እውን ንጥቀም ኢና። ካልእ ሶል ናይቲ ጫማ ማለት እውን ታሕተዋይ ክፋሉ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ካብ ዝኾኑ ናይ መካይን ጎማ ኢና ንሰርሖ። እዚ ድማ ነቲ ጫማ ዕድመ ክህልዎ ዝገብር እዩ።
ኣነዊ ነቶም ዝኣረጉ ክዳውንቲ ገዛ ንገዛ ብምዛርን ከምኡውን ካብ ዕዳጋ ልባስ ይረኽቦም። ጋና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ካልአይቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ልባስ ዘለዋ ሃገር ኮይና ከምኡውን ንፓኪስታን ስዒባ ነዞም ምህርትታት ብበዝሒ ካብ ዓለም እተእቱ ሃገር እያ። በብሰሙኑ ካብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ከባቢ 15 ሚልዮን ዝኸውን ልባስ ክዳውንቲ ናብ ጋና ሰደድ ይግበሩ። ይኹን እምበር ካብዚኦም እቶም 400 ዝኾኑ መርዛም ኬሚካላትን ፕላስቲካዊ ትሕዝቶን ስለ ዘለዎም ክድርበዩ ከለዉ ብክለት ከባቢ ከም ዝፈጥሩ ሰሞያ ከባቢ ይዛረቡ። ጀስቲን ተንሶጎ ተንታናይ ከባብያዊ ጥዕና እዩ።
What is left is being thrown elsewhere, so it ends up in our drains.
ስለዚ ሆነ ድማ እቶም ዝተረፉ ክድርበዩ ከለዉ ኣብ መተሓላለፊ ፈሳሲ ተኣኪቦም ንረኽቦም። ነዞም ንፋኛቱራታትና ዝዓግቱ ነገራት ክነፅሪ ክንፍትን ከለና እዞም ፕላስቲክ ዝተሓወስዎ ጨርቀ ምርቂ ኣብ መደበር ባቡር ዝወረደ ሓደጋ ምዕልቕላቕ ማይ ዓይነት ውፅኢት እዚኦም ምዃኑ ክንረዳእ ክኢልና ብግልፂ ዝረአ መረጋገፂ እዩ። ዝናብ ኣብ ዘንበሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ 2 ሰዓት ኣብ ውሽጢ እቲ ማእከል ንግዲ ዝርከበሉ ከባቢ ነቲ መተሓላለፊ ሓኒቑ ሒዙ ምዕልቕላቕ ማይ ክፍጠር ትዕዘብ።
ፒተር ኣነዊ በቲ ካብ እተደርበዩ ክዳውንቲ ዝመፅእ መርዛም ኬሚካላት ዝስተ ማይ ጋና ይብከል ከይህሉ ስግኣት ከም ዘለዎ ይገልጽ።
According to research, textiles waste is really taking over the world.
ዝተገብሩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ብዝሒ ዝድርበ ዓለባ ኣብ ዓለም እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ብኣግኡ ነቲ ተግባር ዘጉድል ሓደ ነገር ብልሓት እንተዘይ ምሂዝና ኣብ ዝቕፅሉ ዝተወሰኑ ዓመታት ጽሩይ ዝስተ ማይ እውን ክንስእን ንኽእል ኢና።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢንዱስትሪ ዓለባ ጋና ብዝለዓለ መጠን ይዓቢ እኳ እንተሃለወ ምስ እውን ዝድርበይ ጉሓፋት ይፈጥር ኣሎ። ክኢላታት ኢንዱስትሪ ከም ዝገልፅዎ ጋና ኣብ ቀዋሚ ቅዲ ፋሽን ክዳውንቲ ቅልጡፍ ምዕባለ ተርኢ እኳ እንተሃለወት ተገዳስነት ኣብ ምፍጣር ግን ብዙሕ ከም ዝተርፎ ኤሊዝቤት ኣዳምስ ዝተባሃለት ዲዛይነር ፋሽን ትዛረብ።
Fashion industry, that's the designers, those who even create the fashion items should be educated on sustainable fashion.
ናይ ፋሽን ኢንዱስትሪ ማለት ነደፍቲ እቶም ፋሽን ዝፈጥሩ እውን ከይተርፉ ካብ መጀመርታት ሒዞም ብዛዕባ ቀዋሚ ቅዲ ክመሃር ኣለዎም። ካብኡ ናብቶም ነዚ ፍርያት እዚ ዝዕድጉ ንሰግር። ስለዚ ሓደ ዓዳጊ ነቲ ፅዒሩ ዝረኸቦ ገንዘብ ኣብ ቀዋሚ ቅዲ ናውቲ የውዕሎ ከም ዘሎ እንተፈሊጡ ምኽባር እቲ ዋጋ ኣይተሓሳስቦምን ክዕድግዎ እዮም።
ኣብቲ ኢንዱስትሪ መፅናዕቲ ዝገበሩ ከም ዝሕብርዎ ጋና በዝሒ ዘለዉ ሓይሊ ሰብን መጠን ልባስ ክዳውንትን ዘለዋ ብምዃና ኣብ ቁጠባ ዳግመ ውፅኢት ስራሕቲ ዓለባ ለውጢ ብምምፃእ ኣብነታዊት መራሒት ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ድማ ከም በዓል ፈጣሪ ስራሕ ፒተር ኣነወይ ዝበሉ ነጋዶ እዮም ዘሰጋግርዎ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቪኦኤ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ሪፖርተር ተፀንቢሩና ኣሎ ንርእሱ ምሳናን ምሳኻትኩም ምስ ሰማዕትናን ምስ ተመልክትናን ክላለይ ኣብ መስመር ኣሎ ገብረ ሚካኤል ቀፅል
እያ ከኒየለይ ምንያ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድሕን ይበሃል ጋዜጠኛን ፀሓፊን እየ ቀድም ክብል ብጋዜጠኝነት ስራሕ ጀመርኩ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቀድሚ 18 ዓመት እየ ስራሕ ጀሚረ ብትግርኛ ሪፖርተር ኮይነ ተቆፂረ ፕሮግራም ኣስተናዳይ ስካብ ምዃን በፅሐ ካብኡ ናብ እንግሊዝኛ ዲፓርትመንት ተዛዊረ ኣብኡ ከዓ ብፕሮዲሰርነት ብኤዲተርነት ሰሪሐ ካብኡ ከዓ ናይ ውሽጢ ሃገር ቋንቋታት ኣተሓባባሪ ኮይነ ሰሪሐ ናይ ወፃኢ ቋንቋታት ኣተሓባባሪ ኮይነ እውን ሰሪሐ ካብኡ ናብ ዶክመንተሪ ዲፓርትመንት ክፍሊ ተዛዊረ ብኣምሓርኛ ሲኒየር ዶክመንተሪ ፕሮዲሰር ኮይነ ሰርሕ ነይረ ስካብ ሕዚ ማለት እዩ ብትምህርቲ ክልተ ማስተርስ ኣለውኒ ብዲቨሎፕመንት ስተዲስ ከምኡውን ብጆርናሊዝም ኣርባዕተ ቋንቋ ዛረብ ትግርኛ ኣምሓርኛ ኦሮምኛ እንግሊዝኛ ሰለስተ መፅሓፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ ቅድሚ ሕዚ ናብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸን ናይ ውሽጢ ዓዲ ጋዜጣታትን መፅሄታትን ፅሑፋት ኣበርክት እየ ብሓፂሩ ነዚ ይመስል ምን እያ
ፅቡቅ ገብረ ሚካኤል እንኳዕ ድሓን መፃእኻ ብቐፃሊ ኣብ ስራሕ ክንረኽበካ ኢና ሰማዕትና እውን ከምኡ
የቀኒየለይ ምን እያ ፅቡቅ ግዜ ከምዘ ኣለወና ተስፋ ገብር ዘለና ዓቕሚ ፅቡቅ ክሰርሐ እየ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ኣባል ቪኦኤ ብምዃነ የቀኒየለይ
ፅቡቅ ግርም ብሕልፊ ካብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ንዝነበረና ሃጓፍ ናይ ሪፖርት ብቋንቋ ትግርኛ ማለት እየ ሓገዝ ክትኮነና ተስፋ ንገብር የቀኒየለይ የመስግነካ
ሰናይ ምሸት
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና
መዘራረቢና ጋዜጠኝነት ኣብ እዋን ህውከት ኣብ እዋን ኩናት
ኦሬታ ተኸታተልትናን ሰማዕትናን ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢና ንሓልፍ ዘለና ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ዕላል ሪፖርተራት ኮይኑሎ ሚድያን ጋዜጠኝነትን ኣብ እዋን ውግእ እንታይ ይመስል ሂወቶምን ናብሮኦምን ናብ ሓደጋ እናውደቑ ንሓቂ ናብ ህዝቢ ዘቕርቡ ጋዜጠኛታት ዘለዎም ብድሆን ዓለማዊ ኩነትን ዘተኮረ እዩ ክኸውን ኣጋይሽና ነዊሕን ህፁርን ተመክሮ ጋዜጠኝነት ዝውንን ካብ ቢቢሲ ተመስገን ደበሳይ ካብ ውልቂ ሚድያ ከዓ ወናኒ ኣውራምባ ታይምስ ዳዊት ከበደ ኣሰናዳ ጋዜጣ ኣድማስ ዝነበረ ካልድ ዓብዱን እዮም በትረስልጣን ይዓዲምዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
መዘራረቢና ጋዜጠኝነት ኣብ እዋን ህውከት ኣብ እዋን ኩናት ዝብል እዩ እሞ ክንጅምሮ ቅድም ቀዳድም ኣብዚ ሞያ እዚ ክንደይ ጸኒሕኹም እንታይ ላዕልን ታሕትን ሰጊርኩም ዝብል ንሰማዕቲ ንነብስኹም እውን ክተላልዩ ብ ኣቢልካ እስከ ካብ ዳዊት ክንጅምር
የቀኒለይ በትረ ጋዜጠኝነት ነዊሕ ግዜ ቀዳርጋ ኮይኑና 17 ዓመት ከባቢ ኮይኑ ኣሎ ናዚ ሙያ እዚ ካብዚ ኣቶ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተኣነ ዝነበር ኩሉ ናይ ጋዜጠኝነት መስመር ቁሩብ ብባህርኡ እውን ፈተና ተቃልዐ ስለ ዝነበረ ኣብ ናይ ውልቂ ኣብ ናይ ውልቂ ሚድያ እየ ዳርጋ ኩሉ ኣብ ጋዜጠኝነት ዘሕልፍዎ ዘመን ኣብ ናይ ውልቂ ሚድያ እየ ሕሊፈ መጀመርያ ከባቢ ኣብ ክልተ ጋዜጣታት ሰሪሐ እየ ክልቲአን ጋዜጣታት ያው ናይ ባዕለ እየ ነረን ስለዚ ኣብ ናይ ውልቂ ሚድያ ክትከውን ከለካ ያው ኣብ ናይ መንግስቲ ሚድያ ወይ ካብኡ ወፃኢ እውን ፈተና የብሉን ማለት እዩ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ውልቂ ሚድያ ኮይንካ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ እንተለካ እቶም ስልጣን ዘሎ ኣካል ያው ኣብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ርጉድ ዝበለ ቆርበት ዘለ መራሕቲ ይኮን በቢግዜ ዘጋጥሙናና ሙሉ ምክንያት ንፈተና ይቃልዕ እዩ ሶ ኣነ እውን ብዙሕ ፈተናታት ኣተጋጢሙኒ እዩ ልካ ዓመት ማእሰርቲ በዚ ሞያ እዚ ምክንያት ተኣሲረ እየ ክሳብ ናብ ስደት ዝኸይድ ፈተናታት ኣተጋጢሞምኒ እዮም ብድሕሪኡ እውን ኣብቲ ሕዱ ሕዚ ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ እውን እንዳርጋ ኣብቲ ሞያ እውን ክሳብ ትረሐቕ ፈተናታት ዘጋጥመካ ማእሰርትታት እውን ይጋጥሙካ እዮም ኣነ እውን ኩናት ትግራይ ስዒቡ ካብ ዘጋጠሙ ፈተና ካብ ዘጋጠሙን ሰባት ሓደ እየ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ተኣሲረ እየ በቲ ሞያ እውን ክሰርሕ ኣይከኣልኩን
ሓቀይ ተሸላማይ ኮንካ ነርካ ብሓደ እዋን ብምክንያት ስራሕካ ዳዊት
እወ ብ2010 ቆፃፅራ ፈረንጂ ብኮሚቴ ኩረት ጆርናሊስት ናይ ኢንተርናሽናል ፕሬስ ፍሪደም ኣዋርድ ካብ ኒውዮርክ ወሲደ እየ እዚ እውን ኣካል ምስቲ ፈተና ተተሓዘ ስለዝኮነ ኣጋጣሚ ናይቲ ሽልማት ካታጎሪ እውን ኣብቲ ፈተናታት ንሱ ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝወሃብ ስለዝኮነ ንሱ እውን ተቐቢለ እየ ትክክል ኢኻ
ፅቡቅ የቀኒየለይ ካልድ ቀፅለሉ
ወል ኣነ እቲ ነፃ ፕረስ ኣብ ኤርትራ ተመስሪቱ ዝነበረ 96 ዝጀመረ በቲ ኣዋጅ መሰረት ከም ኣዳላዊ ጋዜጣ ኣድማስ ናይ ባሕቲ ጋዜጣ ኮይነ የሰርሕ ነይረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ከምቲ ንርድኦ ኣብቲ ወል ሓንቲ ቁዋም ከማን ዘይትፈለቐት ገና መስርሕ ዝነበረትን ኣብ ሓንቲ ፕረስ ፕሮክላሜሽን ተመርኪፍካ ዝተጀመረ እዩ መብዛሕትኡ ብተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዝነበሩ ኣዕርክቲ ዝኮና መንእስያት ተጀሚሩ እቲ ጋዜጣታት ኣብዚ መስርሕ እዚ ከዓ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍሎ ኤርትራ ሃብ ዓለም ደረጃ ካብተን ኣብ ናይ ነፃ ፕረስ ተኸልከላ ሃገራትን ብዙሕ ጋዜጠኛታት ኣሰረትን ምዃና ርዱ እዩ ኩሎም ቶም ብፆተይ ዝተኣስሩ ዝሞቱ ዝጠፍኡ እዮም ምናልባት ኣብቲ መሳር ዝጀምረሉ ግዜ ኣቐዲመ ወፅአ ንሱዳን ሪመ ኣብ ሱዳን እውን ብኡ ናብ ብዙሕ ጉዕዞ ስደት ሳውዲ ዓረብያ ሕጂ ኣብ ሽወደን ኣለኹ ኣብኡ ዘጋጥመካ ብዙሕ እዩ ማእሰርትታት ነይሩ ውሽጢ ሃገር ከለካ እንደገና ሰንሰርሺፕ ነይሩ ሓደ መንግስቲ ዝውንኖ ፕሪንቲንግ ፕረስ ጥራሕ ነይሩ ፍቲ ሃገር ኩሉ ሰንሰር ተገይርዎ ተፈሪሞ እንተዘይከይዱ ክሕተም ኣይክእልን እዩ ነይሩ ስለዚ ተመክሮና ናይ ስቃይን ናይ ሽግርን ጥራሕ ነይሩ ካብኡ ወፂኢካ ሂወትካ ክትመርሕ ነብስካ ኣሊኻ ምስከድካ እውን ነቲ ሓሳባትካ ብነፃነት ምግላፅ ተኸፍለሉ ከበድቲ ዋጋ ኣሎ እቲ ስርዓታት ጥራሕ ዘይኮኑ ሕብረተሰብካ እውን ንዝተፈለየ ሓሳብ ክተኣናግድ ዘይክእል እተኮይኑ ክልተ እቲ ዳይለማ ዳብል እዩ ዝገብሮ ሽዑ ናብዚ ሕጂ ኤርትራ በፂሓቲ ዘላ ደረጃ ካ ትኸይድ እታይሱ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ፎርማል ሚድያ ኢንፎርማል ሚድያ ዝበሃል የለን ኤቨሪዋን ኢዝ ኢንታይትል ቱ ሂዝ ኦውን ፋክት ኖት ኦፒንየን ስለዚ ንሕድ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ቀላስቲ ተደየለ ኦፒንዮን ቢልደር ተደየለ ዝእመን ከምኡ ሜይንስትሪም ሚድያ እንተዘየለ ኩሉ ዘዝበሎ ዜና እዩ ዝኸውን ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሶሻል ሚድያ እዋን ከዓ እቲ ሞያ ክብረቱ ስኢኑ ማንም ኩሉ ኣንደበት ሶሻል ሚድያ ከፊቱ ንሕና ጋዜጠኛታት ኢሉ ርእስቱ ጅምር
ተመስገን
ኣነውን ተመሳሳሊ ምስ ናይ ካልእ ዝበሎ ተመሳሳሊ ተመክሮ እዩ ዘለኒ ብፍልሊና ግን ኣነ ናይ መንግስቲ ትካል ሰርሕ ነይረ ኣብቲ ብሚኒስትሪ ዜና ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ትምህርቲ ምስ ወልዳና ብቐጥታ ናብ ሚኒስትሪ ዜና የ ተፀዊዐ ኣብኡ ንክሰርሕ ስለዚ ካብ ሽዑ ጀሚርካ ካብቲ መጀመርታ ተይሉ ዝጀመርኩሉ ኣብ ሞያ ጋዜጠኛ ካብ ሕጂ ዳርጋ 24 ዓመት ኣቕፂሩ ኣሎ ማለት እዩ ክጅምር ከለኹ ብመሰረቱ ሓደ ካብቲ ኣብኡ ንክህሉ ዝተደለየሉ ምክንያት እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩሉ ዝነበሩ ኣብ ዝነበረ ግዜ ስለዝኮነ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ዝኾነ ይኹን ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ማዕከን ዜና ብጀካታ ኤርትራ ፕሮፋይል ትበሃል ጋዜጣ ቀዳም ጥራይ ተወፅኡ ዝነበረ ድሓር ረብዑ ስከምላ ምስለኒ ተዘይተጋገ ብጀካ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ይኹን ነቲ ናይ ደገ ማሕበረሰብ ወይ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ሓበሬታ ዝህብ ዝኾነ ይኹን ናይ እንግሊሽ ሚድያ ኣይነበረ ማለት እዩ ስለዚ ብኢትዮጵያ ክትመት ተኮንካ ብእንግሊዝ ነቲ ናቶም ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ዝበሃል ዝኣክል ሓበሬታ ናይ መምሕልላፍ ዓቅሚ ስለ ዝነበሮ ንኡ ዝብድህ ወይ ንኡ ዝዳረግ ድማ ወገን ኤርትራ ክግበር ስለተደለየ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ መደብ ወይ ከዓ ፈንወ ንምስራት ኢና ተፀዊዕና ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሓደ ካብቶም መሰረት ነረ ሰዓቲ ብኡ መሰረት ድማ ፈንወ ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ቴሌቭዥን ተጀሚሩ ኣብቲ መንግስቲ ምስራሕ ማለት ትእዛዝ መንግስቲ ክሰርሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ዋላ እኳ ካልድ ከምቲ ዝበሎ ኣብ ናይ ምስቲ ጋዜጣ እንተነበሩ ንሳቶምን ካብኡ ካብቲ ፅልዋታት ናይ መንግስቲ ላይ ተወፅንካ ምክንያቱ ከምቲ ዝበሎ ሰንሰርሽፕ ብሙሉ እንዳ ዜና እዩ ዝሓንስ። ግን ካብኣ ናብኣ ኣብ ውሽጢ እቲ እንዳ ዜና ኮይንካ ምኻንካ ነፃ ሓሳብ ክትገልፅ ኣዘይ ትክደሉ ቦታ ክሰርሕ ማለት ኣዝዩ ከቢድ። ስለዚ ብመሰረት ዝውሃብ ከም መምርሒ እቲ ቃልና ናይቲ መንግስቲ ዝደልዮ ጥራይ ኢካኻ ተቐርብ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ በዳህ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ብፍላይ ንሓደ ሰብ ባዕሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ፅልዋ ግዳማዊ ሓይሊ ተፀቕጢ ሓሳባቱ ክገልፅ ንዝደሊ ሰብ ወይ ከዓ ንሓደ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሲትዌሽን በቲ ግቡእ መልክዑ ክገልፅ ንዝደሊ ሰብ እሞ እቲ መንግስቲ ከዓ ኣነኖ በዚያ ጥራይካ ትኸይድ ትብለካ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከም ምርኣያ ናይዚ ድማ ብዙሓት ዋላቲ ውሽጢ እንዳ ዜና ዝነበሩ ብዘይጠቅም ነገራት እውን ወዳእቱ ኣብቲ እንዳ ዜና ዘይ ኣለዉ ተኣሰሩ ሰባት እውን ኣለዉ ከም ሳዕብየን ናቱ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እንተመፂኻ ኣነ እውን ከምቲ ካልእ ዝበሎ ብዙሕ ኣይክፍለጥን እያ እምበር ሚለንየም ትበሃል ጋዜጣ ነይራ ሓንቲ ካብተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት እያ ነራ ማለት ኣብ ስመራ ዝነበር ኩሉ ግዜ ሲ ሰለስተ ሰባ ኮይና ዝምተፍ ሚለንየም ትበሃል ምክንያት መፀወዒኣ ድማ ኣብቲ ሃገር ናይ 2005 ኣብቲ ሚለንየም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ስለዝጀመረት ማለት እዩ። ዝሃልታ እዩ እቲ ብቲ ውሽጢ እንዳ ዜና ወይከ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኮንካ ክትበልፅ ዘይ ክቕልሓ ሰባት ቁሩብ መተንፈስ እንትኾነን ኢልካ ትገብሮ እንዲ ኣብኡ ክሰርሕ ከለኹ ግን ብናይ ብርዕሽን እየ ዝጥቀም ነይረ ነዊሕ ከደትን ምክንያቱ ምክትተላት ነይሩ ከምኡውን ፀቕጢ ነይሩ ቅፅላይ ካለትን ስለዝንሳ ኣቐዲማ ቅድሚቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ወይታትና ፃክፈስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ መፃወን ኣቐዲማ ጠጠው ኢላ ፀኒሓ ኣጋጣሚ ድማ ምስም ዝተኣሰሩ ሰባት ግዳያት ክንከውን ይ እዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ላንደን ኣብ ዓዲ ግዜ ዝምቕማጥ ኮይኑ ዝተፈላለየ ናይ ሚድያ ትካላት ክሰርሕ ፀኒሐ ካብኣተን ሳምሶን ሮይተርስ ንዝተወሰነ ግዜ ከም ፍሪላንስ ፕሮዲሰር ኮይነ ሰሪሐ ኣለኹ ኣብዚ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ኣብቲ ናይ ኒውስ ሩም ዝበሃል ፕሮዲሰር ሰርሓ ኣለኹ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽናን ንበትረን ኣዝና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ ቪኦኤ ካም ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልዉ ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም ረብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዲም ኢልኩም ከም ዝሰማዕኹምዎ ፕሮግራማትና እንተሓሊፍኩም ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ኣብ ናይ ትግርኛ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ተመሊስኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ሓሙስ እዩ መደብ ጥዕና ይክህልወና ንዶክተር ሃብቲ ኣብ ፍስሃ ጋሻ ዝገበረን ኣብ ልዕሊ ሕማም ልብን ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹም ኒ ኣፈወቀ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።